tonikiran'ny solomona toko fahadimy. Efa tonga eto an-tsahako aho ry havako ampakariko, mioto ny miorako mba amin'ny zava-manitro aho. Efa homana ny toho tanteliko mba amin'ny tanteliko aho, ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny ronono. Homana ianareo ry sakaizako, misotroa eny mivokisa divay ry malala. Tonikira fahafolo. Ilay solemita mitantara no firatsy nampikorontana azy. Natory aho, nefa nahatsiaro ihany ny foko. Njay, ny feony malalako izay mandondona ka manao hoe, voay aho ry havako ampakariko, ry voromay lalako, ilay ahy tsy misy kilema, fa votinando ny lohako, ny voliko milantilanto dia kotsa ny ando ny alina. Fa hoy izaho, efa nialakanjo aho, ka ataoko ahoana indray no fiakanjo, efa nioza tongotra aho, ka ataoko ahoana no fandoto azy. Nampiditra ny tanany teo amin'ny loka ilay malalako, dia nangorakoraka azy ny foko. Nitsangana hamoa varavarana ny malalako ihany aho, ary nitete miora ny tanako, eny ny rantsa-tanako nitete ranony miora teo amin'ny famohanany hiditrano. Namoa varavarana ny malalako aho, kanjo efa nihodina izy ka lasa. Very hevitra aho tamin'ny nitenenany, nitady azy aho fa tsy nahita, niantso azy aho fa tsy novaliny. Nahita ahy ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna, dia nikapoka ka nandratra ahy, nimpiambina ny manda nanala ny lamba fisaronako. Mampianiana anareo aho ry zanakavavin'i Jerusalema, raha mba hitanareo reny malalako, dia ahoana no holazainareo aminy? Lazao fa mararipitia aho. Inona ny malalanao, mihoatra no ny malala sasany, ry tsara tare amin'ny vehivavy? Inona ny malalanao, mihoatra no ny malala sasany, no dia mampianiana anay toy izany ianao? Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena, no tsingaina tamin'ny alinalina. Ny lohany dia toy ny volamena tsara, ny volony dia milantilanto sady mangiloilo toy ny goaika. Ny masony dia tahaka ny voromailala eo anilan'ny sakelidrano, mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vatosoa latsaka antranotranony izy. Ny takolany dia tahaka ny tanim-boninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, dia tahaka ny tanina avosaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lilia sady miteteranony miora. Ny tanany dia tahaka ny anjabolamena voaisy krizolita, ny tenany dia tahaka ny ivoro voarafitra tsara sady misarona safira, ny ranjony dia tahaka ny andro vatosanga, miorina amin'ny faladia tena volamena, ny tarehany dia tahaka ny libanona tsara toy ny sedera. Mamy dia mamy ny vavany, eny mahate ho tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako ry zanakavavin'i Jerusalema.